Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 17 yanvar juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Sarvar Usmonov va Farruh Yusufi. Dasturimizda sabr kosasi. To'rtko'llik 80 dan ziyod fermer o'z xo'jaligini yopish to'g'risida tuman hokimiga ariza topshirdi. Ajab savdolar. Konimex tumanidagi doktorlar 60 kilo metallom topshirmasa, o'z cho'ntagidan 25 ming so'm to'lashi kerak. Talaba 2014. Sessiya paytida poraxo'rlik kulminatsiyaga yetdi. Millatdoshlar. Afg'onistonlik o'zbeklarning o'z tilida o'qib yozishlariga umid paydo bo'ldi. Shakkoklik. Moskvada Qur'oni Karim nusxasini yoqib yuborgan rus millatchilari hibsga olindi. Ozod nazar. O'zbekiston mudofaa vaziri oddiy askar bilan qaysi tilda gaplashadi? Bu va boshqa mavzularda siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov bilan suhbatlashdik. O'zbekistonda ibodat libosi deganda nimani nazarda tutadilar? Bu islom va musulmonlar eshitirishi bugungi soni mavzui. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishing. Mikrofon oldida Farruh Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiyada yana bir o'zbekistonlik vahshiylarcha o'ldirildi. Poytaxt Moskvaning sharqiy mintaqasida 29 yoshli O'zbekiston fuqarosining jasadi topilgani haqida huquq-tartibot idoralariga tayanib Interfax xabar qildi. Xabarda aytilishicha, jasad 16 yanvar kuni tunda Sxodinskiy berk ko'chasidagi uylar hovlisidan topilgan. O'zbekistonlik tanasida 20 ta pichoq izi aniqlangani aytilmoqda. Qotillik yuzasidan qo'zg'atilgan jinoiy ish doirasida tergov-qidiruv ishlari olib borilmoqda. Tergovchilarning asosiy taxminiga ko'ra, qotillik millatchilik asosida sodir etilgan bo'lishi mumkin. Har yili Rossiyada o'nlab o'zbekistonlik mehnat muhojiri o'ldiriladi. Bu holat ayniqsa keyingi oylar davomida yanada keskinlashmoqda. Ayni paytda Moskvada Qur'on kitobini yoqib metroda muhojir yigitni tahqirlaganlikda gumonlangan shaxs hibsga olindi. 23 yoshli Tver shahri turg'uni ekani aytilayotgan Aleksandr Sokolov muqaddam bir necha bor sudlangan va 2 yildan ortiq qamoqda o'tirib chiqqan. Gumonlanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining bezorilik bandi bo'yicha ish ochilishi kutilmoqda. Agar ayb isbotlansa, Sokolov 7 yilgacha qamoq jazosiga mahkum qilinishi mumkin. Yanvar oyi boshida internet saytlarida paydo bo'lgan videoda noma'lum shaxslar Qur'on kitobining rus tiliga tarjima qilingan nusxasini yoqib metroda ketayotgan muhojir yigitni Allohdan yuz o'girishga majburlayotgani tasvirlangan edi. Ekologlar O'zbekistondagi qo'riqxonalardan birida qizil kitobga kiritilgan oqbarsning kamida 2 tasi suratga tushirilganini aytmoqda. Bu yo'qolish xavfi ostida qolgan mushuksimon hayvonlarning O'zbekiston hududida ilk bor ko'rinishidir. Yovvoyi hayvonlarni himoya qilish bilan shug'ullanuvchi Pantera va WWF tashkilotlari payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, oqbarslar 2013 yilning oxirida Hisor qo'riqxonasida o'rnatilgan kameralar yordamida suratga tushirilgan. Bayonotda aytilishicha, bu mintaqada oqbarslarning aniqlangani va ular uchun o'ljaning mavjudligi yovvoyi mushukning yo'qolib ketmasligiga umid paydo qiladi. Osiyoning 12 mamlakatida oqbarslar populyatsiyasi 3,5 mingdan 7 minggachani tashkil qiladi. Xalqaro xabarlar. Ukraina parlamenti norozilik namoyishlarini taqiqlovchi qonunni qabul qilgani xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralanmoqda. Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar mazkur chora borasida chuqur tashvish bildirdi. Payshanba kuni qabul qilingan qonun ko'cha namoyishlarini taqiqlaydi va parlamentda ko'pchilikni tashkil qiluvchi partiya vakillarining muxolifatchi deputatlarni daxlsizlikdan mahrum qilishini osonlashtiradi. Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat masalalari bo'yicha oliy komissari Katrin Ashton mazkur qonun Ukraina fuqarolarining fundamental huquqlarini cheklaydi deya bayonot berdi. AQSh davlat departamenti e'lon qilgan bayonotda ma'qullangan choralar Ukrainaning demokratik me'yorlarga amal qilishini jiddiy shubha ostiga oladi deyiladi. Ukraina muxolifat yetakchisi Vitaliy Klichko Ukrainada diktatorlik quloqchi yoymoqda deya ta'kidladi. Yana bir muxolifatchi deputat Facebook orqali iste'foga ketishini e'lon qilib, Ukrainani Shimoliy Koreyaga qiyosladi. Qamoqqa tashlangan Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko muxolifatni yangi qonun kuchga kirishiga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Suriya hukumatı siyonchi kuchlar bilan ehtimoliy asirlarni almashish kelishuvi uchun mahbuslar ro'yxatini taqdim qilishga tayyorligini bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Valid Muallim bu haqda juma kuni Moskvada rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashuvdan keyin bayon qildi. Muallim shuningdek Suriyaning eng yirik shahri Aleppoda o't ochishni to'xtatishga doir rejalarini Rossiyaga topshirganini bildirdi. Rossiya bilan Suriya hukumati vakillari uchrashuvi kelasi hafta Jenevada Suriyada tinchlik o'rnatish masalasida xalqaro konferensiya boshlanishidan avval o'tkazildi. Misr saylov komissiyasi vakillari hafta boshida o'tkazilgan 2 kunlik referendum natijasida yangi konstitutsiya 90% saylovchi tomonidan ma'qullanganini aytmoqda. Payshanba kuni davlatga qarashli xabar agentliklari referendumda berilgan ovozlarni sanash davom etayotgani, lekin konstitutsiyaning qabul qilingani aniq bo'lib qolganini xabar qildi. Harbiylar yangi hujjat mamlakat demokratiya qayta o'rnatilishini kafolatlaydi demoqda. Misr ichki ishlar vazirligiga ko'ra referendumda ro'yxatga olingan saylovchilarning 55% qatnashgan. Mazkur ovoz berish o'tgan yili islomchi prezident Muhammad Mursiyning hokimiyatdan olinishi ortidan harbiylar tomonidan iqtidorga keltirilgan hukumat uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Xabarlar edi. Ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling. To'rtko'l tumanidagi 80dan ziyod fermer mutasaddilarning zo'ravonligidan bezib, o'z xo'jaligini yopish bo'yicha tuman hokimligiga ariza bergan. Bu voqea tafsilotlari oldinda programmamiz davomida hikoya qilamiz. Hozir esa Rossiyadan olingan, Moskvadan olingan ikki xabar tafsilotlari. Moskva shahri sharqida vahshiylarcha o'ldirilgan 29 yashar O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Bu haqda Interfax axborot agentligi huquq-tartibot organlariga tayanib xabar qildi. Ayni paytda Moskvada Qur'onni yoqib metroda muhojir yigitni tahqirlaganlikda gumonlangan shaxs hibsga olingan. Bu ikki voqea tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskvaning Chelyomushki tuman sudi Qur'on kitobini Moskva metrosida yoqib yuborganlikda ayblanayotgan 23 yoshli Tver viloyati fuqarosi Aleksandr Sokolovni 2014-yilning 9-martigacha hibsda qoldirish to'g'risida qaror chiqardi. CSKA fanatlari Qur'onni yoqib yubordi nomi ostida 5-yanvar kuni YouTube'da paydo bo'lgan videorolikda yuzini kameradan yashirayotgan noma'lum shaxslar so'kinib va haqoratli so'zlarni gapirib, avvaliga ustiga Karan deb yozilgan kitobni yoqib yuboradi. Keyin xuddi shu shaxslar Moskva metrosida ketayotgan ko'rinishida Markaziy Osiyolik bo'lgan muhojirni kaltaklab, Allohdan yuz o'girishga majburlashadi.
Сегодня мы жом Кайран, да, у нас это? Книга Кайран.
От Аллаха.
Давай там читай.
Говори. Отказываюсь от Аллаха.
Отказываюсь.
От Аллаха говори.
От Аллаха.
Ta'kidlash joizki, videoda millatchi yoshlar yoqayotgan kitob o'tgan yilning 17-sentyabr kuni Novorossiysk shahar tuman sudi Rossiyada tanilgan islomshunos olim Elmir Kuliyevning ekstremistik adabiyot deb topgan va taqlagan Qur'oni Karim ma'nolar rus tiliga tarjimasi ekanini ko'rish mumkin. 9-yanvar kuni provokatsion videotasvir Moskva shahar ichki ishlar vazirligi boshqarmasi xodimlari qiziqishini o'ziga tortdi. Poytaxt politsiyasida mazkur hodisa taftishini olib borish uchun maxsus operativ guruh tuzildi. Jinoiy ishni taftish etish jarayonida bezorlik moddasi asosida jinoiy ish ochildi. Gumonlanuvchilar shaxsi aniqlandi va so'roq qilindi. Shuningdek, ularning yashash joylarida tintuv o'tkazildi, deya ma'lum qilishdi ozodlik so'roviga Moskva shahar politsiyasi boshqarmasi matbuot markazida. Politsiya tomonidan hibsga olingan Aleksandr Sokolov muqaddam bir necha bor sudlangan, o'g'irlik va talon-taroj uchun 2 yildan ortiq qamoqda o'tirib chiqqan. Men qilmishimdan pushaymon yeyapman. Shunchaki bezori kompaniya bilan bog'lanib qoldim. U yerda ishtirokchilar ko'p edi. Men ushlashdi. Qolganlar sayr qilib yuribdi. Dedi qolgan sheriklar javobgarlikka tortilmagandan sudda afsuslangan Aleksandr Sokolov. Politsiyadan olingan ma'lumotga ko'ra, ayb isbotlansa, Sokolov 7 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkin. Qizig'i, Aleksandr Sokolov ayblanayotgan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 213-moddasi asosida sud Pussy Riot Punk musiqa guruhi qizlarining o'tgan yil boshlarida Moskvadagi Iso Masih ibodatxonasidagi katta shov-shuv ko'targan aksiyasi uchun 2 yillik qamoq jazosi tayinlagan edi. Ayni paytda VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Qur'on kitoblarini yoqishga bag'ishlangan butun boshli guruh tuzilgani ma'lum. 17 yanvarga o'tar kechasi soat 23:00 Sokolov va uning sheriklari Qur'onni yoqish aksiyasini o'tkazgan Tushino tumanidagi Sxodninskiy berk ko'chasi 16 uy yonidagi temir yo'lda 29 yoshli O'zbekiston fuqarosi jasadi topildi. O'zbek muhojir qattiq kaltaklangani, tanasida 24 ta pichoq izi aniqlangani aytilmoqda. 1985 yilda tug'ilgan va ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik qotillik sodir bo'lgan joy yaqinida joylashgan kafeda yordamchi ishchi bo'lib ishlab kelgani ma'lum. Huquq tartibot organlarining asosiy taxminiga ko'ra, qotillik millatchilar tomonidan sodir etilgan bo'lishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning muhim voqea hodisalari tafsilotlari bilan tanishayapsiz. Andijon viloyatining Marhamat tumaniga qo'shni O'sh viloyati Aravon tumanidagi meva sabzavot bozorida katta yong'in chiqdi. Ma'lumotlarga qaraganda 1.5 ming kvadrat metrni tashkil qiluvchi ushbu bozorda meva sabzavot va oziq-ovqat qurilish mollari sotilardi. Bundan tashqari bozorda chevarxona ham mavjud bo'lgan. Tafsilotlar bilan O'shdagi hamkorimiz Sherzod.
Aravon tumanida yirik meva sabzavot bozorida 17 yanvar kuni ertalab chiqqan yong'inga elektr simlarining qisqa tutashuvi sabab bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Yong'inga qarshi kurash xizmati xodimi bozorda 500 metr yer kuyganini, odam umriga ziyon yetmaganini va hozirda yong'in sabablari o'rganilayotganini ma'lum qildi.
Hozir o'rtdan keltirilgan ziyoni berdi taxtaluvda, sepi berdi почти Aravonni eli polni o'tiradilarda berdi. O'sha o'rt qartagan ayantig'i 1400 kvadrat metr tuzat. Soat 7:08 dan 11 gacha o'chirilgan. Boshlangan vaqti 6:45 lerda boshlangan bizga sobshenie 7:08 da tushgan.
Hozir yong'in sabablari aniqlanmoqda, lekin taxminlar bo'yicha yong'in elektr priborlardan chiqqan bo'lishi mumkin. Hozirda yong'indan keltirilgan ziyon aniqlanyapti. Bu yerda deyarli Aravon xalqining barchasi tirikchilik qilar edi. Odamlarning sotgan buyumlari, saqlangan buyumlari bor. Shu buyumlarning ko'pi yer to'lada bo'lgani uchun saqlanib qolgan. Yong'in jami 1400 kvadrat metrni qamrab olgan. Yong'in ertalabki soat 6:45 daqiqa o'tganida boshlanib, soat 11 da o'chirilgan, dedi Aravon tumani yong'inga qarshi kurash xizmatining bo'lim boshlig'i kapitan Marat Abayev. Ma'lumotlarga ko'ra, Aravon tumanidagi ushbu bozor 3 kishiga tegishli bo'lgan. Bozor rahbarlaridan biri Bobur Mamnonovga ko'ra, hozir yong'in sabablari va keltirilgan ziyon qancha ekani aniq emas.
Chiqqan hozir noma'lum endi hozir. Endi hozir kamerada zapisi bor. Hozir endi tergov bo'ladi. Tergovda endi zapisini ko'ramiz. Tokdan chiqdimi yo patrulga ham bilamiz buni. Hozir noaniq. Abiyom endi ko'p narsa kuyda mana. Gilender bor edi. Gilender. Bu yoqda ham polni momajemish produkta. Endi oborudovaniyalar ko'p edi. Kolodilniy oborudovaniyalar endi. Polda shu aravonni elish o'tdan nima produkti pitanish o'tdan olatilar. Shu aravonni elib polni endi et, may, bular produkti o'tdan olatilar.
Dedi Bobur Mannonov. Unga ko'ra bozorda 300 ga yaqin savdo shahobchasi bo'lgan. So'nggi 3 oy davomida Aravon tumanida 3-chi marotaba yong'in chiqqan. Bungacha tumandagi bir maktab va mikrokreditlik kompaniyaning binosi yongan. Aravon tumani O'zbekistonning Andijon viloyati bilan chegaradosh bo'lib hisoblanadi. 2010 yil O'sh voqealarigacha O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegaralarini yopmagan davrda ko'plab o'zbekistonliklar Aravonga kelib mardikorlik bilan shug'ullangan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Oldimizda turgan 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzular. Sabr kosasi, to'rtko'llik 80dan ziyod fermer o'z xo'jaligini yopish to'g'risida tuman hokimiga ariza topshirdi. Ajab savdolar, Konomex tumanidagi doktorlar 60 kilo metallom topshirmasa, o'z cho'ntagidan 25 ming so'm to'lashi kerak. Talaba 2014, sessiya paytida poraxo'rlik kulminatsiyaga yetdi. To'rtko'l tumanidagi 80dan ziyod fermer mutasaddilarning zo'ravonligidan bezib, o'z xo'jaligini yopish bo'yicha tuman hokimligiga ariza topshirdi. To'rtko'llik fermerlarning ozodlikka aytishicha, hokimlik yerini topshirmoqchi bo'lgan fermerlarga ta'ziq o'tkazib, ulardan arizasini qaytarib olishni talab qilmoqda. Fermerlar bilan mehribon gaplashdi.
4 kunlik 80 dan ziyod fermer xo'jaligini topshirish bo'yicha ariza berdi, yana 100 dan ziyod fermer ariza yozish harakatida. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan 4 kunlik fermerga ko'ra, uning o'zi ham fermer xo'jaligini yopish uchun ariza yozgan.
Fermerlar ishlamaymiz deb ariza yozyapti. Men ham ariza yozdim. Arizamni pochta orqali registratsiya qildirib jo'natdim. Kvitansiyasini olib qo'ydim.
Deydi ismini ochiqlamayotganimiz 4 kunlik fermer. Uning aytishicha, fermerlar mutasaddilarning zo'ravonligidan bezib, o'z xo'jaliklarini topshirmoqchi.
Zo'ravonlik kuchayib ketdi. Hokim kaltaklaydi, prokuror so'kadi, militsiya haqorat qiladi. Ularning do'q popisasidan odam to'yib ketdi. Hech kim fermerlikda ishlashni istamayapti. O'tgan yili juda azob berishdi. Ekkan sholilarimizni tortib oldi, yerlarni buzib tashlaydi. Xohlagan ekinimizni eka olmayapmiz.
Deydi suhbatdoshimiz fermer. 4 kunlik ushbu fermerning 150 gektar yeri bor. Uning aytishicha 2013 yilda paxta rejasini 60% atrofida bajargan. Unga ko'ra fermerlikdan daromad yo'qligi ham fermerlarning yerini topshirish bo'yicha ariza yozishiga sabab bo'lyapti.
Rejani bajara olmayapmiz. Daromad yo'q. Fermerlikdan topganimiz ro'zg'orni yuritishga ham yetmaydi. Bola chaqani boqish qiyinlashib qoldi.
Deydi ismini ochiqlamayotganimiz 4 kunlik fermer. To'rtko'l tuman hokimligidagi ismini ochiqlamayotganimiz mulozim fermerlar orasida o'z xo'jaligini yopish bo'yicha ariza topshirayotganlar borligini tasdiqladi. Hokimlikdan olingan ma'lumotga ko'ra, bu masala 14 yanvar kuni tuman hokimligida o'tkazilgan yig'ilishda ham muhokama qilingan. Ushbu yig'ilishda Qoraqalpog'iston Qishloq xo'jaligi vazirligidan Respublika prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligining mutasaddilari ishtirok etgan. Yig'ilishda qatnashgan 4 kunlik fermerlardan biriga ko'ra, mutasaddilar yerini topshirish bo'yicha ariza yozgan fermerlarga ta'ziq qilgan.
Do'q popisa qilyapti, yeringni topshirmaysan, topshirsang qamalasan dedi. Arizalaringni qaytarib olasizlar deyapti. Boshqa hech kimdan ariza olinmaydi deyishdi. Agar yeringni topshirsang qamalasan deyishdi.
Deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan 4 kunlik fermer. Uning aytishicha, yerini topshirmoqchi bo'lgan fermerlarga ularning muzlatib qo'yilgan qarzlari eslatilgan.
Fermerlarning 5-10 yillardan buyon qarzlari bor. Davlat tomonidan muzlatib qo'yilgan qarzlar bor. O'g'itlar, yonilg'i, nalokdan qarz ko'p. Shularni to'laysan, agar yeringni topshirsang, to'lamasang qamalasan degan. Mabodo o'lib qutulaman desang adashasan. Sizlarning avlodlaringiz, o'g'il-qizlaringiz, sizlar o'lsanglar mozoringizni borib tepkilaydi. Sababi sizlar o'lib ketsanglar qarzingizni o'g'il-qizlaringiz to'laydi. Ular sizlarning qarzlaringizni to'lashi shart. Sizlarni la'natlaydi deyishdi majlisda.
Deydi 4 kunlik fermer. To'rtko'l tuman xo'jaligini ismini ochiqlamayotganimiz mulozimiga ko'ra yerini topshirmoqchi bo'lgan fermerlar bilan tushuntirish ishlari olib borilyapti.
Ariza yozganlar bor, lekin unchalik ko'p emas. Fermerlik yeri aholi yashaydigan hududdan tashqarida bo'lgan 5 ta fermer ariza yozdi. Ular bilan gaplashdik. Nima sababdan tashlashi, sharoiti ko'rilyapti. Endi ularning yeri og'ir uchastkalarda, cho'l zonalarda joylashgan.
Dedi mulozim. Uning aytishicha, fermer xo'jaligini topshirmoqchi bo'lganlarga yerini topshirmasa tuman hokimligi tomonidan ko'mak ko'rsatish rejalashtirilgan.
Hozir biz bu kabi fermerlarga yordam beryapmiz. Imtiyozli kredit ajratib ko'mak qilyapmiz. Fermer xo'jaliklarini ko'p tarmoqli qilmoqchimiz. Biz 37 ta fermer xo'jaligini ko'p tarmoqli qilish bo'yicha reja ishlab chiqardik. Paxtadan tashqari chorvachilik, bog'dorchilik, baliqchilik, asalarichilik tashkil qilinadi.
Dedi hokimlik mulozimi. To'rtko'l tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra 2013 yilda 40% ga yaqin fermer paxta rejasini bajara olmay, qarzga botib qolgan.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
To'rtko'llik fermerlar yerlarini topshirayotgan bir sharoitda chonimexlik doktorlar metallom yig'moqda. Navoiy viloyati chonimex tumani shifokor va hamshiralari eng shimarib metallom yig'ishga kirishgan ko'rinadi shu kunlarda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan shifokorlarning aytishicha, 60 kilogram metallom topshirmagan doktor yoki hamshira o'z cho'ntagidan 25 ming so'm to'lab qo'yish kerak. Tuman markaziy kasalxonasi bosh shifokori esa metallom yig'ish kompaniyasini davlatimizga yordam deb atadi. Sadriddin Ashur.
O'zbekistonda metallolom yig'ish kompaniyasiga shifokorlar ham jalb qilinyapti. Bu haqda Ozodlikka maktub yozgan konimexlik shifokorlarining aytishlaricha, ular endi ko'cha-ko'ydan metal qoldiqlari qidirishga kirishgan.
Bizning Konimex tumani tibbiyot birlashmamizda jami 600 kishi ishlaydi. Bosh vrach har bir kishi 65-70 kilogram metallolom topshirishi shart dedi. Topolmaganlar esa 25 ming so'mdan pul to'lashini aytdi. O'zi oyligimiz plastikka tushsa, naqd pulni qayerdan topib beramiz? Qayerda ko'rsatilgan bu ish majburiy deb? Bu ham mayli, davlat har bir kilogram metallolom uchun pul to'laydi. U pullar ishchilarga berilmay, kimningdir cho'ntagiga kirib ketmoqda. Qani so'roq, qani javob?
Deb yozadi konimexlik shifokorlar. Maktubga imzo chekkan shifokorlar xavfsizligi nuqtai nazaridan ismlarini oshkor qilmasligimizni so'ragan. Konimex tumani markaziy kasalxonasida ishlaydigan ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining aytishicha, agar ular belgilangan metallolomni topshirmasa, ishdan haydalishi mumkin. Kasalxonamiz bosh vrachi agar kimki metallolom topshirishni istamasa, arizangni yoz deyapti. Erlarimizni, bolalarimizni ishga solib, temir tersak toptirib kelyapmiz, boshqa ilojimiz yo'q, dedi kasalxona hamshirasi. Konimex tumani tibbiyot birlashmasi bosh shifokori Baxtiyor Imomqulov Ozodlik bilan suhbatda haqiqatan ham kasalxona xodimlariga metallolom yig'ish topshirig'i berilganini tasdiqlar ekan, bu topshiriq tuman hokimligi tomonidan berilganini aytdi.
Buni tumanni hokimi bergan. Ranzaratga qilib hammaga berilgan. Buni siz o'zingiz ham juda yaxshi bilsangiz kerak. Bu yangilik emas. Bu yillar davom. Mana men 30 yildan beri meditsinada ishlasam, 30 yildan beri metal topshiramiz biz. Hamma tibbiyot xodimlari. Butun viloyat bo'yicha telefon qilib so'rashingiz mumkin, boshqarmani boshlig'idan so'rang telefon qilib, marhamat.
Deydi bosh shifokor. Baxtiyor Imomqulovning aytishicha, shifokorlarning metallolom yig'ib topshirishi mamlakat qudratini mustahkamlanishiga xizmat qiladi.
O'zi bu metallolom strategik ahamiyatga ega bo'lgan narsa bu. Davlatimizni mustahkamligini mustahkamlaydigan narsa. Metallolomni hammamiz va hamma vaqt yig'amiz. Viloyat hokimini da ham mana o'sha selektor bo'lganda viloyat hokimligi ham tuman hokimlariga boshqarma bo'lsa topshiriq beradi. O'sha topshiriq asosida bo'ladi, bekordan bekor bo'lmaydi. Mani shaxsan o'zimga birovni metallolomi yuzilgan kerak emas. Men o'zim ham yig'aman. Tushib yotgan metallarni olib qo'yaman, men o'zim ham ketirib topshiraman o'zim ham. Bu davlatimizni mustahkamligi uchun ishlashimiz kerak.
Dedi Baxtiyor Imomqulov. Bosh shifokor topshirilmagan metallolom o'rniga 25 ming so'mdan pul topshirish kerak ekan degan iddaoni rad qildi. Uning aytishicha, topshirilgan metallolomdan kasalxona ehtiyoji uchun turli xil ashyolar olinyapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'arish haqidagi qarorini bajarish mas'uliyati asosan maktab, kollejlar o'quvchilari, tibbiyot muassasalarining shifokori hamshiralari zimmasiga tushmoqda. Ozodlik tinglovchilaridan birining WhatsApp orqali o'tgan yilning dekabr oyida ozodlikka yuborgan videosida maktab o'quvchilarining metallolom topshirish jarayoni aks etgan. O'tgan yilning noyabr oyida paxtadan qaytgan Jizzax pedagogika instituti talabalariga ham temir tersak solig'i solingan edi.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Savollaringizni kutib qolamiz. Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Davom etamiz. Buxoro davlat universiteti talabalaridan biri ayni kunlarda poraxo'rlikni jilovlash iddaosi bilan talabalarga so'rovnoma tarqatilgani va unda eng poraxo'r domla nomini anonim tarzda yozib berish so'ralganini xabar qildi. Garchi universitet ma'muriyati bu xabarni tasdiqlamagan bo'lsa-da, ozodlik suhbatlashgan talabalarga ko'ra bunday so'rovnomalar O'zbekistonning boshqa o'quv yurtlarida o'tkazib turiladi. Ammo talabalar fikricha na bu so'rovlar xulosasi va na poraxo'r domlalarning talabalar oldida namoyishkorona qamoqqa olinishi oliy ta'lim tizimida chuqur ildiz otgan korrupsiyani kamaytirishga xizmat qilmayapti. Mikrofon oldida Zamira Shukur.
universitet talabalari o'rtasida so'rovnoma o'tkazilmoqda. Oliy o'quv yurtidagi poraxo'rlik to'g'risida. So'rov anonim. Qaysi domlaga pora bergan bo'lsangiz, ismini yozinglar deyilgan. Ozodlik ixtiyoriga kelib tushgan xabarda shunday yozilgan. Buxoro davlat universiteti talabasidan olingan bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri universitet ma'muriyati bilan bog'landi. Buxoro davlat universitetining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektori oliygohda hali sessiya boshlanmagani va talabalarga bu jarayonda poraxo'rlikka duch kelishsa, nima qilish doimo tushuntirilishini ta'kidlay turib, talabalarga so'rovnoma tarqatilganini inkor qildi.
Hech qanaqa unaqa narsa bo'lgan emas. Hali sessiyani o'zi ham bo'lgan emas. Bo'lmagan gap bu. Men hozir yig'ilish o'tkazayotgandim, hali sessiya bizaga boshlangani yo'q-ku. Hammasi aytilgan, tushuntirilgan, o'quv bo'limi uni bilan nima qilinadi?
Dedi Buxoro davlat universitetining ma'naviyat va ma'rifat uchun mas'ul rasmiy. Universitetning o'quv ishlari bo'yicha prorektori talabalar o'rtasida poraxo'rlik to'g'risida anonim so'rov o'tkazilayotganiga oid talaba xabariga munosabat bildira turib, mavzuni qanday o'rganish bo'yicha Ozodlik muxbiriga ko'rsatma berdi.
O'rnatilgan tartibda ko'rib chiqing, agar xatga javob berish kerak bo'lsa, javob bering. Qani men bilaman buni, bunaqa nima eshitganim yo'q. Lekin xatni bizga yo'naltiringlar, ko'rib chiqishni ko'rib chiqamiz. Siz kimsiz? Mandan ham bunaqa nima olishga haqingiz bormi? Yo'q, men tasdiqlamayman.
Dedi o'zini tanishtirgan Ozodlik muxbiriga oliygohning aynan o'quv jarayoni uchun mas'uli. Buxoro davlat universitetining o'quv ishlari bo'yicha prorektori sessiya paytidagi poraxo'rlik mavzui ko'tarilganidan jahli chiqqani, bu mavzuni jurnalist bilan muhokama qilishni istamaganini yashirib ham o'tirmadi. Bu esa Ozodlik suhbatlashgan talabalarga ko'ra bejiz emas. Nafaqat Buxoro davlat universiteti, balki butun O'zbekiston institut va universitetlarida yaqin kunlarda boshlanadigan imtihon sessiyalari poraxo'rlik avjiga chiqadigan mavsumdir. Ozodlik bilan poraxo'rlik mavzuida ochiq, ammo o'z shaxsiyati sir qolishi sharti bilan gaplashgan talabalarning barchasi suhbat davomida shu gapni qayta-qayta takrorladilar.
Kimni ichiga yopmoqchi? Tamom, kimni ichiga o'qiydi deb so'ramaydi, kimni bilim qanday deb so'ragan narsani eshitmadim. Xonasiga bitta-bitta bolalarni chaqirib turib, guruh sardor orqali hamma qatori qiz, nima qilyapti hamma? Shunaqa-shunaqa til beryapti hamma. O'zi nagli aytdi. Borim so'zim berdi. Shuni olmasangiz nima bo'ladi dedim. Bo'lmaydi olmasa. Shunday tashlab keldim keyin borim. 50 ming so'm bergandim. 3 baho uchun. 4 uchun 70 ming, 80 ming. Ikkinchi fandan qolib ketgandim. Hamma darsga to'liq qatnashganman. Sen MBLaring bor dedi. 3 pala dars qoldirgansan-da. Vaholanki men dars qoldirmaganman men. Pul bermaganim uchun imtihondan chiqarib yubordi. Keyin oxirida oldiga bordim-da, $100 berasan dedi menga. Keyin 150 ming so'm berib, iltimos qilib, oraga kimlandir solib, 150 ming so'mga baho oldim-da, ikkinchi kursni yopdim.
Deydi Samarqanddagi oliygohlardan biri talabasi. Men o'qigan institutda ham domlalarning poraxo'rligi to'g'risida so'rov o'tkazilgan, lekin bu bilan hech qanday o'zgarish bo'lmagan, deydi bu talaba suhbatdosh.
Bizda so'rovnoma bo'lgan, lekin hech kim poraxo'rlik yozmagan domlana. So'rovnoma kim oladi bizdan? O'zimiz domlalarimiz oladi. O'ziga yozib qo'ysak qanday bo'ladi? Keyin bizlarni ahvolimizcha to'g'riladi keyin.
Deydi Samarqanddagi oliygohlardan biri talabasi. Ozodlik bilan talabalarni kuydirayotgan poraxo'rlik mavzuida gaplashishga rozi bo'lgan talaba qiz ham o'zi aytmoqchi, a'lochi talabalardan.
Birinchi kurs talabasi o'qiganman. Keyin qarasam, o'qiganim, o'qimaganim bir ba'zi fanlar teng bo'lganidan o'qimay qolganman.
Deydi ayni kunlarda ikkinchi oliygohning uchinchi kursida o'qiyotgan bu suhbatdoshimiz. Har ikkala talaba o'zlari o'qiyotgan oliygohda aynan poraxo'rlik aybi bilan dekan va domlalarning qamalib ketganiga guvoh bo'lishganini aytdi. Ammo bunday qamalardan keyin poraxo'rlik vaziyatida biror o'zgarish bo'lmagani, yangi kelganlar ham ayni shaklda hech tap tortmay sessiya paytida baholarini pullashda davom etayotganini ta'kidlashdi.
Agar aytgan pul bizga ma'qul kelmasa, masalan, ko'proq aytibdi, o'zimiz
deydi bu suhbatdoshimiz. Dunyo mamlakatlaridagi korrupsiya ko'lamini muttasil tadqiq qilib kelayotgan markazi Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti O'zbekistonni yillardan beri korrupsiya chuqur ildiz otgan davlat sifatida ta'riflab keladi. Bu mustaqil guruh ta'kidicha O'zbekistonda keng avj olgan korrupsiyaning eng chuqur ildiz otgan sohalaridan biri aynan oliy ta'lim tizimidir.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Moskva shahri sharqida vahshiylarcha o'ldirilgan 29 yashar O'zbekiston fuqarosining jasadi topildi. Jasad 16 yanvar kuni tunda Skodminskiy Ber ko'chasidagi uylar hovlisida topilgan. O'zbekistonlik tanasida 20 ta pichoq izi aniqlangani aytilmoqda. Moskvada Qur'on kitobini yoqib metroda muhojir yigitni tahqirlaganlikda gumonlangan shaxs hibsga olindi. 23 yoshli Tver shahri turguni ekani aytilayotgan Aleksandr Sokolov muqaddam bir necha bor sudlangan 2 yildan ortiq qamoqda o'tirib chiqqan. Ekologlar O'zbekistondagi qo'riqxonalardan birida qizil kitobga kiritilgan oq barsning kamida 2 suratga tushirilganini aytmoqda. Bu yo'qolish xavfi ostida qolgan mushuksimon hayvonlarning O'zbekiston hududida ilk bor topilishidir. Ukraina parlamenti norozilik namoyishlarini ta'qiqlovchi qonunni qabul qilgani xalqaro hamjamiyat tomonidan qoralanmoqda. Yevropa Ittifoqi va Qo'shma Shtatlar mazkur chora borasida chuqur tashvish bildirdi. Suriya hukumati isyonchi kuchlar bilan ehtimoliy asirlarni almashish kelishuvi uchun mahbuslar ro'yxatini taqdim qilishga tayyorligini bildirdi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Ishimizning ikkinchi qismida Ozod Nazar O'zbekiston mudofaa vaziri oddiy askar bilan qaysi tilda gaplashadi. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning Ozod Nazari. O'zbekistonda ibodat libosi deganda nimani nazarda tutadilar? Bu islom va musulmonlar eshittirishi bugungi soni mavzui. Navbat Afg'oniston yangiliklariga, o'sha yerdagi muxbirimiz Solim Cho'xchanning aytishicha, afg'onistonlik o'zbeklarning o'z tilida o'qib yozishlariga umid paydo bo'ldi. Ana o'sha umid sabablari to'g'risida muxbirimizning o'zi hikoya qiladi.
Taxminan 3 asr mustabid tizimlar davrida o'z ona tili, ya'ni o'zbek tilida o'qish, yozish va savod chiqarish huquqidan mahrum etilgan Afg'oniston o'zbeklari bugungacha o'zbek tilini saqlab qoldilar. Bu til saqlandi, ammo o'zbekning o'qimishli va savodxon farzandlarining eng katta qismi o'z ona tilida o'qish va yozish qobiliyatiga ega bo'lmadi. Bu afg'onistonlik o'zbek jamoasida hukm suradigan achchiq bir haqiqat albatta. Keyingi yillarda afg'onistonlik o'zbek yoshlar orasida milliy madaniy qadriyatlarga bo'lgan mehr-muhabbat ancha kuchaygan. Ular qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishiga qaramasdan o'z ona tillarida yozishga urinadilar. Bu narsani ijtimoiy tarmoqlar sahifalari, ayniqsa Facebookda kuzatish mumkin. Ko'pchiligi yoshlardan iborat bo'lgan yuzlab afg'onistonlik o'zbeklar Facebookda o'zbek tilida yozadilar. Ana shu yoshlardan biri Hasan To'lqin bo'ladi. U bu to'g'rida o'z fikrini mana bunday bayon etdi.
Afg'onistonlik o'zbek yoshlari so'nggi paytlarda Facebook tarmog'iga qiziqishi oshib ketgan. Bu yoshlar asosan mana shu Facebookda ko'proq o'zbek tilida yozadilar. Mana shu o'zbek tilida ta'sir qilganlar ham o'z ona tilida yozishga qiziqadi va ona tilida ta'sir qilmaganlar ham o'zbek tilida ko'proq yozishga harakat qiladilar. Buni albatta ta'siri bo'lgan. Masalan, Foryobda turib bir o'zbek yoshi o'z ona tilida yozadi, uni Amerikada, Yevropada, aynan qayerda bo'lmasin odam o'qiydi. 2 yil oldin, 3 yil oldin bitta o'zbek bolasi maktabda yoki ta'silot dargohida o'zbek tilida o'qigan bo'lmasa, bir jumlani yozishga ham jur'at bermaydi o'ziga. Hozirgi kunda har bir o'zbek yoshi o'z ona tilida yozishga harakat qiladi va bu asosan yozishdan ham asosiy niyat o'z ona tilini o'rganish bo'lgan.
Afg'oniston asosiy qonunining 16-moddasida o'zbek tili aksariyat o'zbeklar hayot kechiradigan mintaqalarda davlat tili o'laroq qayd etilgan. Qonundagi bu modda hali to'laligicha amalda tatbiq etilmagan. Bunga mamlakat o'zbeklari davlatni muttaham qilsalarda, ammo davlat amaldorlari bu to'g'rida muayyan ishlar amalga oshirilganini da'vo qiladilar. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurilla Oltoy mamlakat o'zbeklarini bu haqda davlatga qarab o'ltirmasliklari lozim deydi. Janob Oltoy mamlakatda o'zbek tili rivojiga umidvor. Uni o'zbek yoshlarining ijtimoiy tarmoqlarda o'z ona tillarida yozishmalari davom etayotgani ko'proq umidvor qilmoqda.
Internet tarmoqlariga agar qaraydigan bo'lsak, xususan Facebook yoshlarning ichida juda tarqalgan. Bu yerda men to'g'risi Afg'oniston o'zbek yoshlarini Facebookda o'zbekcha yozishga bir ishtiyoqlari tug'ilganligi, bir ishtiyoq topilgani insonni bu ko'proq quvontiradi. Afg'onistonda bir program sifatida bir harakat bo'lmayapti. Davlat tomonidan bu tilni taraqqiyoti uchun hech qanday bir harakatlar, bir odimlar qo'yilmayapti. Lekin xalq o'zi yoshlarning ichidagi mana shu bor harakat ertaga bu til yoshlarni orasida, millatni orasida o'z o'rnini topadi degan bir umidni insonga tug'dirganda.
Qator ekspertlar Afg'onistonda o'zbek tilini rivojlantirish uchun yakka xalqning qiziqishi va istagi kifoya emasligini aytadilar. Ularning ta'kidlashicha, haqiqiy ma'noda mamlakatda o'zbek mediasini vujudga keltirish, yuzlab malakali o'zbek jurnalist, yozuvchi, til va adabiyot o'qituvchilarini tayyorlash zarur. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'zbekiston mudofaa vaziri oddiy askar bilan qaysi tilda gaplashadi? Bu shu va boshqa savollarni Ozod Nazar eshitirishning bugungi sonida Kamoliddin Rabbimovga berdik. Marhamat, tinglang.
Kamoliddin, ba'zida kutilmagan savol berib, kutilmagan javoblar olamizda. Savol qanchalik kutilmagan bo'lsa, javob ham o'shandan ham kutilmaganroq bo'ladi. Shu haftada ko'zingiz tushdimi, yo'qmi? Hamkasbim Abdulla Iskandar O'zbekistondagi siyosiy partiya vakillari faol seks tarafdori degan yengil bir lavha yozdi-da. Ko'zingiz tushdimi?
Ko'rdim.
O'qigandirsiz-a? Endi siyosatdan, hali kundalik tashvishlardan dam olsin degan maqsadda Jirinovskiy tantra yozgan ekan, bir narsalar deb yozgan ekan, shundan kelib chiqib yozilgan narsa edi. Men aytgan kutilmagan javoblar shu lavhada paydo bo'ldi-da. Masalan, shu mavzuda savol bersa hamkasbim O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Markaziy Kengashi vakili, bu nozik masala, jinsiy hayot masalasi, boz ustiga xalqaro masala ekan debdi. Adolat Sotsial Demokratik Partiyasi vakili ham biz telefonda bunday nozik masalalarga darrov munosabat bildira olmaymiz debdi. Bir yengil tema ekanligini hisobga olib, gapni hazilga bulvormaganlariga hayron bo'lyapman-da. O'zbekistondagi bu rasmiy partiyalarni vakillarini. Shundan keyin o'ylab qoldim. O'zi odatda partiyaga odamlar muayyan bir g'oya, prinsiplar, o'sha siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy masalalardagi g'oyalar va prinsiplar atrofida birlashib hokimiyatga intiladi. Shundaymi odamlar?
Demak, O'zbekiston konstitutsiyasi bo'yicha ham va dunyoda shakllangan xalqaro tajriba bo'yicha ham siyosiy partiyalar jamiyatning siyosiy xohish irodasi, jamiyatning siyosiy ehtiyojlarini kanallashtiradigan va uni oliy hokimiyatga tinch qonlarsiz olib chiqadigan eng qudratli institut hisoblanadi. Ya'ni bir tomondan siyosiy partiyaning maqomi nodavlat, notijorat tashkilot. Lekin o'sha nodavlat, notijorat tashkilotlarining ichida hokimiyat uchun kurashadigan va hokimiyatga xalqning irodasini olib chiqadigan va hokimiyatni doimiy ravishda almashtirib turadigan yagona va eng qudratli institut nodavlat tashkiloti aslida siyosiy partiyalar hisoblanadi.
Endi siz aytgan gapni, siz aytgan ilmiy gapni oddiy bir jaydari qilib aytsak, bitta g'oya atrofida birlashadigan, birlashib hokimiyatga intiluvchilar guruhi bir partiya deyiladi-da endi. Soddasi.
Albatta.
Soddasi. Endi men shunga o'ylayapman-da, bu shu oddiy bir maishiy masalada ham qanchalik endi jinsiy hayot bo'lsa ham baribir endi bu aynaqa bir taqiqlangan mavzu bo'lmay qoldi. Har bir millat uchun ham bugungi kunda bemalol bir fikr bildirib yubormaydigan odamlar qanday qilib bitta partiyaga birlashib qolishgan va umuman O'zbekistondagi sharoitda faqatgina bitta haqiqat bo'lgan bir sharoitda variantlar haqida gap bo'lishi mumkin bo'lmagan bir sharoitda bu qanday qilib u yoki bu partiyaga birlashdi-yu va shu birlashuvdan bularni u hokimiyatni u yoki bu butog'idan biron bir joy berilar ekan shu u yoki bu partiyaga qarashli ekanligiga qaraladimi yo'qmi degan narsani o'ylayapman-da.
Xuddi shunday, ya'ni siz o'zingiz bir urg'uladingizki, bu O'zbekiston voqeligi. Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra O'zbekiston demokratik davlat va hokimiyat erkin saylovlar orqali siyosiy partiyalar ishtirokida almashtirib turiladi. Ya'ni bu idealdir. Lekin O'zbekistonda shakllangan siyosiy voqelik, real voqelik shundan iboratki, bir tomondan ular siyosiy partiyalar mavjud bo'lish kerak va ikkinchi tomondan ularning funksiyasi hozirgi rejimning, siyosiy tizimning ehtiyojlari bilan belgilangan. Oddiy qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, bugungi O'zbekistondagi siyosiy partiyalar tizimning, siyosiy rejimning oldi tomorqasida turgan sun'iy gullarga o'xshaydi. Uzoqdan qarasangiz chiroyli ko'rinadi, lekin ular o'smaydi, ular qimirlamaydi, ular ulg'aymaydi. Ularning na yoqimlilari bor, na birobir bir estetik mazmun mohiyati bor. Ya'ni rejimga mana shunday sun'iy gullar kerakki, o'zini bir bamisoli demokratik qilib ko'rsatish kerak. Lekin ayni paytda mana siyosiy hokimiyat Karimov siyosiy partiyalarning oldiga ancha murakkab vazifalar qo'yyapti. Ya'ni O'zbekistondagi Karimov ko'pincha aytadi, siyosiy partiyalar juda ham no'noq faol emas deb. U haqiqatda faollik talab qiladi, lekin mana shu talab qilinayotgan faollikda mantiqiy o'zini o'zi inkor qilish bor. Ya'ni
jurnalistlardan jur'at talab qilgandek.
Xuddi shunday, jurnalistlardan jur'at talab qilinadi, siyosiy partiyalardan faollik talab qilinadi, jamiyatdan demokratiya talab qilinadi, lekin qanchalik kuchli talab qilinsa, shunchalik aslida bir teskari ma'no mazmun kutilayotgan bo'ladi. Ya'ni siyosiy partiyalarga bosim qilib ulardan faollik talab qilish bu aslida absurd. Ya'ni faollikning o'zining shart-sharoitlari bo'ladi. Bu erkin muhit, ijodiy muhit va jamiyatdagi qo'rquv darajasining pastligi.
Balki biz vaziyatni chuqur bilmasmiz, balki parlamentda o'sha to'rtta partiya o'zini siyosiy qarashlaridan kelib chiqib, u yoki bu hujjatni qabul qilayotganda muhokamada o'sha o'zlarini prinsiplaridan kelib chiqib talashib tortishishar.
Bilasizmi, ma'lum bir talashib tortishlar mavjud, lekin bu juz'iy bir talashib tortishlar deyish mumkin, chunki siyosiy partiyalar hammasi prezident devoni tomonidan juda ham mustahkam nazorat qilinadi va bugungi hokimiyatning siyosiy partiyalarga qo'yayotgan vazifasi jamiyatning muammolarini kanallashtirish emas va hokimiyatning, Karimovning asosiy talabi shundan iboratki, siyosiy partiyalar hokimiyatning yordamchilari bo'lsin, raqobatchilari emas, yordamchilari bo'lsin degan talab bor va bu talab barqarorligicha qolayapti va qolaveradi.
Endi hozir partiyalarni tarixini so'ramoqchiman. Endi bu juda katta gap-ku. Endi bir 3-4 ta jumlada aytsangiz-a, masalan, Birlik partiyasi, Erk partiyasi o'sha qayta qurish davrida, umumiy ko'tarinchilik davrida o'z-o'zidan xalqning tashabbusi bilan shakllangan partiyalar, xalq vakillarini. Ha? Endi hozirgi rasmiy partiyalar ancha rejim oyoqqa turib olgandan keyin paydo bo'lgan. Mana shu prezident hokimiyatini diktati sharoitida qanday bo'lib, ular shakllanib qolgan?
Bilasizmi, ya'ni aslida dunyoda siyosiy partiyachilik borasida g'oyalar, siyosiy partiyalar mafkuralarining palitralari bor. Ya'ni butun dunyoda ikki tizimli bir sistema mavjud. Ya'ni o'nglar va so'llar, ya'ni sotsial demokratlar va shartli ravishda liberallar deyishimiz mumkin. Ya'ni ijtimoiy siyosiy masalalarda aytaylik soliqni tushirish yoki ko'tarish tarafdori bo'lgan. O'zbekistonda ham aslida siyosiy partiyalarning dasturiga qarasangiz, mana shu tizim mavjud. Ya'ni Xalq demokratik partiyasi va sotsial demokratik partiya yoki Adolat partiyasi. Milliy demokratik partiyasi ham bor va milliy konservatizmga ko'proq to'g'ri keladi va liberallar esa ko'proq o'ng partiya deyishimiz mumkin. Ya'ni bularning mafkurasiga qaraganda O'zbekistonda haqiqatda bir turfa xillik siyosiy partiyalar mavjud, lekin harakatlanish, ya'ni harakat dasturiga kelsak, ular hammasi bir-biriga o'xshaydi, ya'ni hech qanday harakat mavjud emas.
Yo'q, men so'ramoqchi bo'lganim, bu o'sha xalqni u yoki bu qatlamidan qandaydir shaxsiy tashabbus bilan paydo bo'lgan partiyalarmi yoki tashkillashtirilganmi?
Yo'q, albatta tashkillashtirilgan. Agar e'tibor bersangiz, O'zbekistonda siyosiy partiyalar bo'yicha hokimiyatning tafakkuri o'zgardi. 2004-yilgacha har yangi saylov, parlament saylovlaridan oldin, prezident saylovlaridan oldin yangi partiya tuzilardi. 99-yil Fidokorlar Milliy Demokratik partiyasi tuzildi. Yoki 95-yilda Vatan taraqqiyoti, Adolat va shunga o'xshagan partiyalar tuzildi va 2004-yilga kelib O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tuzildi va hokimiyat partiyasi sifatida o'sha partiya ushlab turilibdi bugungi kunga qadar. Ya'ni hokimiyat har safar tuzadi. Bu ish bilan to'g'ridan-to'g'ri prezident devoni va Milliy xavfsizlik kengashi odatda shug'ullanadi.
Endi yana bir mavzu, shu haftada Vatan himoyachilari kuni nishonlandi. Prezident tabrigi televideniyada o'qildi. Keyin televizorda yana ko'zim tushib qoldiki, o'sha tantanali majlisda mudofaa vaziri prezident tabrigini o'rischa o'qidi. O'zi o'zbek armiyasini, O'zbekiston armiyasini tili qaysi til? Siz bilasizmi shuni?
O'zbekiston, ya'ni O'zbekistonda qiziq bir vaziyat shakllanyapti. O'zbekiston oliy hokimiyatida mustaqillikning birinchi kunidan to bugungi kungacha ikki tillik tajribasi saqlanib qolyapti. Ya'ni davlat organlarining ba'zilari aralash tilda, ba'zilari sof rus tilida, ba'zilari o'zbek tilida ishlaydi. Prezident devoni, Milliy xavfsizlik kengashi va shaxsan Karimovning o'zi
rus tilida ishlashni juda ham yoqtiradi va asosiy unga kirayotgan hujjatlar rus tilida kiradi. Chunki
rus tilida ishlashni yoqtiradimi yoki o'zbek tilida ishlashni bilmaydimi?
Yo'q, o'zbek tilida ishlashni biladi Karimov, lekin ikki tilga bo'lgan munosabatdagi psixologik farq mavjud. Karimovda ham boshqa katta mutasaddi shaxslarda ham. Chunki o'zbek tilida o'qish va ishlash orqali Karimov o'sha hujjatlarning chuqur ma'no mazmunini tushunishda o'zida bir qoniqish hosil qilmaydi va shuning uchun u o'zining hujjatlarida o'zining ish tilida asosida rus tilini haligacha saqlab qolyapti. Xuddi shunday holat Milliy xavfsizlik xizmatining markaziy masalan aytishim mumkin ofisida, Toshkentda. Lekin viloyatlarda masalan sekin-sekin o'zbek tilining ta'sir doirasi kengayib boryapti. Mudofa vazirligida ham mudofa vaziri va uning atrofidagi shaxslar ko'proq rus tilida ishlashni xohlashadi va ishlash rus tilida davom etyapti. Mendagi tasavvurlar bo'yicha.
Endi qarang, mana 23 yildan beri o'rischani mutlaqo bilmaydigan avlod shakllandi. Endi o'sha mudofa vaziri, armiyaga prezidentni tabrigini o'rischa o'qib bergan mudofa vaziri bir Qashqadaryoga borib, harbiy qismga borsa-da, u yerda bir bolacha turibdi, oddiy askar. Ha. O'shanga, "Ну как, сынок?" dedimi? Ha, bolam dedimi? Qaysi tilda murojaat qiladi? Qaysi tilda gaplashadi? Mudofa vaziri bilan oddiy askar.
O'ylaymanki, o'zbek tilida gaplashadi, chunki mudofa vazirligida, viloyatlarda ayniqsa, umuman mudofa vazirligida ikki tillik tajriba shakllangan. Ya'ni rahbariyat, O'zbekiston rahbariyati Karimov bilan o'zaro munosabatlarda va hujjatlarning yuborishda rus tilida yuborishni ma'qul ko'radi, chunki Karimov o'sha hujjatni o'zbek tilida yoki rus tilida o'qiganda, o'sha mutasaddilar tayyorlagan hujjatdan ko'proq qoniqish hosil qiladi, ya'ni malakaliroq deb hisoblashini inobatga oladi mutasaddilar. Lekin mudofa vazirligida, mana men strategik tadqiqotlar institutida ishlaganimda, biz o'sha chegaradosh hududlarni o'rganganimizda ham o'sha davrda, ya'ni 2000-2002 yillarda ish tili o'zbek tiliga ko'chib ulgurgan edi viloyatlarda. Lekin Toshkentda rus tili haligacha saqlanib qolyapti.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi. Davom etamiz. O'zbekistonda ibodat libosi deganda nimani nazarda tutadilar? Bu islom va musulmonlar eshitirishining hozir tinglaydiganingiz soni mavzui.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Ozodlik tahririyatiga yo'llangan bir hujjat haqida suhbatlashmoqchimiz. Ozodlikka kuni kecha O'zbekistonda hijobli va ro'mol o'ragan ayollarning ta'qib va tazyiqiga asos bo'layotgan ibodat libosi haqidagi bir maktub yo'llandi. Ushbu maktubda Farg'ona vodiysi Qo'qon shahridan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi va O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga yo'llangan bir shikoyat tafsilotlari o'rin olgan. Unda keltirilishicha, dindor ayollar ularning ro'mollari va hijoblariga qarshi taqiqlarga asos bo'layotgan ibodat libosi iborasiga tushuncha berishini so'rab, nomi tilga olingan tashkilotlarga murojaat qilgan. Ozodlikka yo'llangan maktubda yozilishicha, Din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov fuqarolarning bu murojaatini bee'tibor qoldirmagan, islomda ibodat libosi tushunchasiga izoh berar ekan, buning ustidan borayotgan taqiqlarga e'tirozini bildirgan. Maktubni bizga yo'llagan mushtari bu ma'lumotlar tashabbus o'z saytida chop etilganini ham qo'shimcha qildi. Ushbu saytda bu murojaat ortidan kattagina maqola e'lon qilingan va yuristlarning huquqiy maslahati ham keltirilgan. Shuningdek, bu maqolaga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov imzo chekkani aks etgan maktubning foto nusxasi ham qo'yilgan. Ushbu maktub O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov nomiga yo'llangan. Maktubda qo'mita raisi ismi sir saqlanayotgan Qo'qonlik fuqaroning diniy libos, ibodat libosi degan tushunchalarga izoh so'ragani aytilgan va bu murojaatga berilgan javobda jumladan shunday deyilgan.
Xatini o'rganib chiqib, shuni ma'lum qiladiki, Islom shariatida maxsus diniy libos, ibodat kiyimi degan tushuncha mavjud emas. Qadimdan yurtimizda yaktak, doppi, ro'mol kabilar o'zbek xalqining milliy kiyimlaridan hisoblanib kelgan. Diniy qoidalar berkitishni talab qilgan a'zolarni yopib turuvchi kiyimni shaxs barcha holatlarda, shu jumladan ibodat paytida ham kiyishi mumkin. Ajdodlarimiz asrlar bo'yi e'tiqod qilib kelayotgan Hanafiy mazhabi qoidalariga ko'ra ayollarning yuzi avrat sanalmaydi. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki, yurtimizda inson huquq va erkinliklari to'liq ta'minlanayotgan bir paytda an'anaviy milliy libosda jamoat joyida yurish qonun buzilishiga olib kelmaydi. Shunday ekan, har bir millat va elatning o'ziga xos urf-odatlari, an'analari, qadriyatlari va madaniyatlari ehtirom qilinishi lozim.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbari Ortiqali Yusupov imzo chekkani aks etgan maktubning foto nusxasidan olingan bir parchani eshitdingiz. Eshitganingiz kabi ushbu maktubda 1998-yildan buyon o'zbekistonlik musulmonlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lib kelayotgan va shu vaqtga qadar diniy idora hamda qo'mitadan aniq javob olinmagan masala ko'tarilgan. Bu masala izohiga o'tishdan oldin maktubning o'zi haqida ikki og'iz aytib o'tish kerak. Ushbu maktub aks etgan foto nusxada Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning blankasi, raisning imzosi va devonxona tamg'asi aks etgan. Ozodlik blankada keltirilgan raqamlar orqali din ishlari qo'mitasiga bog'landi. Qo'mitaning o'zini tanishtirmagan xodimi bu mazmundagi maktubdan xabari yo'qligini aytdi. Ma'lumot olish uchun bu xodim bergan telefon raqamlari orqali ham Ozodlik muxbiri biror rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo bu maktubning nusxasini chop etgan tashabbus uz saytida uning Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari qo'mitasidan olingani aytilgan. Ozodlik ushbu sayt ma'muriyatiga bog'landi va ma'lum bo'lishicha bu maktubni Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi konkret manzilda istiqomat qiladigan dindorlar avvaliga O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga yo'llagan. Bir necha yildan beri qayta va qayta ko'tarilayotgan bu masalaga javob olish zarurati kuchaygani uchun uni qo'mitaga yo'llagan. Qo'mita fuqaro murojaatini ko'rib chiqib, uni yana idoraga qaytargan. Oxir oqibatda bu rasmiy javob idoraga murojaat qilgan qo'qonlik fuqaroning muammosini hal qildimi yoki yo'qmi? U fuqaroning muammosi o'zi nima edi? Bu haqda hozircha Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ammo boshqa bir muhim jihat shundaki, bu maktub anchadan beri rasmiylar tomonidan ochiq qoldirilayotgan ba'zi savollarga javob beradi. Gap shundaki, 1998-yilda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida O'zbekistonda 91-yilda qabul qilingan qonunga o'zgartirish kiritilgan va uning 14-moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlarga yo'l qo'yilmaydi degan jumlalar qo'shilgan. Qonunda taqiqlangan ibodat libosi iborasiga esa qonun matnida izoh berilmagan. 1998-yilda O'zbekistondagi ba'zi qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qabul qilingan qonun asosida ma'muriy va jinoiy javobgarlik to'g'risidagi qonunlar ham o'zgardi va natijada ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi Kodeksning 1841-moddasida shunday o'zgartirish paydo bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi eng kam ish haqining 5 barobardan 10 barobargacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi, deyildi. Natijada 98-yildan so'ng O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va chegara xizmatlari xodimlari tomonidan o'zbekistonlik musulmonlarning xatti-harakatlari, ibodatlari va shu kunlarga kelib hatto kiyimiga ham tajovuzlar boshlanib ketdi. Erkaklarning boshidagi oq do'ppisiyu ayollarning boshidagi ro'mollari militsiya xodimlari e'tiroziga sabab bo'la boshladi va bu haqda ko'plab shikoyatlar Ozodlikka kela boshladi. Ko'plab shikoyatlardan ba'zilarini yodingizga solishimiz mumkin. Sirdaryo viloyati Baxtshahar G'alaba ko'chasi 14-uyda ro'yxatdan o'tgan Manzura Kattaxo'jayeva oq ro'molni tomog'ining tagidan bog'lab yurgan uchun jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo tuman sudi tomonidan eng kam maosh miqdorining 4 barobari miqdorida jarimaga tortilgani Ozodlikka ma'lum bo'lgan edi. Qo'qon shahridagi 23-mahalla qo'mitasi faollaridan biri Dilorom Karimova esa Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda ro'molli ayollar ro'molni yechmasa yoki aytilganidek o'ramasa bola uchun beriladigan nafaqa pulidan mahrum qilinishdan ogohlantirilganini tan olgan edi. Bundan tashqari Toshkent shahridagi 40-81 maktablarda tahsil olgan ro'molli o'quvchi qizlarning ota-onalari, qizaloqlar ro'moli uchun o'qituvchilar ta'zik ostida qolgani, ko'pchilikning ichida sazoyi qilingandan arz qilgan edilar. Poytaxtdagi 40 maktabning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan o'qituvchisi esa shahar hokimiyatidan muslima o'quvchi qizlardan ro'molni yechish talab qilingani haqida og'zaki ko'rsatma berilganini tan olgan edi. Bular Ozodlikka ma'lum o'nlab holatlardan bir nechasi xolos. Bu mavzudagi boshqa ma'lumotlar bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytiga kirishingiz mumkin. Demak, shunday holatlar ko'paygani bois qonunda keltirilgan ibodat libosi tushunchasiga qonuniy izoh berish zarurati allaqachon paydo bo'lgan edi va hozircha bunday qonuniy izoh borligi haqida Ozodlikda ma'lumot yo'q. Ozodlik muxbiri bugungi eshitirishni tayyorlash asnosida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining hududiy bo'limlaridan bir nechasiga telefon qilib, vazirlik xodimlari nazarida ibodat libosi qanday bo'ladi degan savolga javob topishga urinib ko'rdi. Ayrim ichki ishlar bo'limlari xodimlari bu masalaning nozik masala sifatida ko'rilishi va bunday nozik savollarga rasmiy maktub bilan murojaat qilingan taqdirdagina maxsus tayinlangan xodimlar javob berish mumkinligini aytdilar. Biroq ba'zi ichki ishlar xodimlari bu boradagi fikrini ochiq aytdilar. Ularning fikricha ayollarning faqat boshini yopib turadigan
kichik ro'mollar, diniy libos ko'rilmaydi, ammo yelkasiga tushgan, undan oshib ko'kragigacha tushadigan katta ro'mollar esa diniy libos deb qabul qilinadi va u taqiqlangan. Ammo O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi raisi Ortiqali Yusupov imzo chekkan maktub mazmuniga ko'ra esa bu milliy libos va uni taqiqlashga asos yo'q. Natijada rasmiyatchilik va amaliyot o'rtasida paydo bo'lgan bu ziddiyatga javob olishga uringan Ozodlik muxbiri ham rasmiy, ham amaliy, ham ilmiy javob olish mumkin bo'lgan ulamo Shayx Abdulaziz Mansurga bog'landi. U kishi mavzuni eshitiboq bu borada xushxabar bor deya gap boshladilar va ayni paytda islomda ibodat libosi nima degan savolga javob ham berib o'tdilar. Hozir o'qish bilan suhbatni tinglang.
Mana o'sha ibodat libosi degan jumlani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinida alohida maxsus ibodat libosi yo'q, lekin masalan salla chopon bilan, salla bilan o'qilgan namozning savobi ko'p bo'lishi to'g'risida hadislar bor. Keyin kiyimni o'sha satr avrat bilan o'qilsa, o'qilishi shart qilingan. Lekin ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. Lekin bu savolni paydo bo'lishini sababini bilamiz. Bu 1998 yili 1 may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14-chi moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Ana shundan kelib chiqib bu chiqdi-yu, lekin biz ham yaxshi tushunmadik. Bu sal mavhumroq bo'lib qoldi. Shuni mavhum bo'lganligi uchun biz ham shu paytgacha tushunmay yurardik. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib, bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda, mana xristian dinida yoki mana yahudiy dinlarida yoki buddistlar ham borda O'zbekistonda. O'shalarda diniy liboslar bor. Alohida ibodat libosi bor ularda. O'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganmiz.
Siz o'sha moddaga o'sha ibodat libosini kiritgan yuristlar bilan gaplashganmiz.
O'shalar bilan gaplashdim men. Mana hozir ana shu moddaga sharh yozilyapti shu kunlari. Kelishdi o'sha adliyadan birgalikda men o'sha iboralarni tuzib berdim. O'sha nimalarini, demak, ibodat libosi degan joyga sharh berilyapti. Shu yaqinda u mana sharh chiqsa tarqatiladi. Ancha mana shu ro'mol, do'ppi, maxsus kalish, uzun ko'ylak shunga o'xshagan narsalar ular ibodat libosi emas, milliy libos tariqasida o'sha yerda shaxsga talqin qilinyapti. Xudo xolasa ancha tushunarli bo'lib, o'sha tushunmovchilik bo'lganligi uchun ba'zi ichki ishlar xodimlari ko'cha kuylarda yo ba'zi nimalarda o'sha ro'molni ham, uzun ko'ylak kiyganda ham, boshqalarni ham shu ibodat libosida jamoatchilik joyda yuribdi deb ularni ta'qib qilganligi bois bizlarga ko'p murojaatlar bo'ldi. Shuning uchun biz o'sha huquqshunos mana adliyaga murojaat qildik. Ana shunga hozir shu kunlari sharh yozilyapti. Endi u qonunni birdaniga o'zgaradigan vaqt hali bo'lmagan ekan, lekin ba'zi bandlariga o'sha sharh berish kerak bo'lib qoldi. O'shandan eng hozir dolzarbi mana shu 14-chi modda.
Ibodat libosi.
Ha, shunday ibodat libosi.
Endi domla
yaqin kunlarda bu chiqadi, sharh va tarqatamiz.
Endi domla o'zingizga ma'lum bo'lgan mazmuni haqida bir ozgina ma'lumot bera olasizmi? Chunki hammani qiziqtiryapti-da bu masala. Har holda nimalar nazarda
tutilgan? Hozircha mana shu hozir men gapirib berganim menimcha ancha xushxabar bo'lishi kerak, chunki agar shu mavhumicha turursa, u moddani har xil ma'noda hayotga tatbiq qilish mumkin edi. Yaxshi niyatda ham tatbiq qilsa bo'ladi, yomon niyatda ham tatbiq qilish mumkin edi.
Endi demak, mana siz bilan gaplashishdan oldin men ichki ishlar xodimlariga ham telefon qilib ko'rdim, ayniqsa shu Farg'onada, chunki Qo'qonda mahalla hokim mahalla faollar ro'molni yetishtirgani haqida xabar bo'ldi oxirgi. Ro'mol dedi, tomog'idan o'ralgan bo'lsa, yelkasidan tushgan bo'lsa, tamom u diniy libos deyishdi. Shuni so'ramoqchi.
Yo, noto'g'ri. Mana, yo, o'zi ro'molni boshidan tushirib, uchlarini ko'kragiga o'rashlik bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan. va xolisa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin endi.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur tez orada o'zbekistonlik musulmon va musulmonalarning liboslariga huquq-tartibot idoralaridan bo'layotgan e'tirozlarga barham berilishini aytmoqda. Bu kishidan eshitganimiz kabi vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunning bahslarga sabab bo'layotgan 14-moddasidagi ibodat libosi iborasiga tez orada qonuniy izoh kiritiladi. Ozodlik bu moddaning aynan ibodat libosiga daxldor qismi tez orada o'zgarishi mumkinligi haqida avval ham xabar bergan edi. Bu o'zgarishlar kuchga kirishi bilan bu haqda albatta sizni xabardor qilishga urinamiz. Hozir esa bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Bu borada fikr-mulohazalaringiz, e'tirozlaringiz va qo'shimchalaringiz bo'lsa, bundan buyon www.ozodlik.org veb-saytida qoldirishingiz mumkin. Tez orada ushbu maqolamiz matni veb-saytimizga joylashtiriladi. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'xtalarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.